ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์เรื่องไตรวันลยธรรมแห่งภาควิสาขบูชาได้ดำเนินมาถึงขั้นที่สามในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อพอไตรวันลยธรรมในฐานะเป็นสิ่งที่เป็นกฎแห่งสามัญลักษณะในครั้งที่แล้วมาก็ได้พูดกันถึงสิ่งนี้ในแง่นั้นในแง่นี้ให้ละเอียดละออเท่าที่จะทำได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ยังไม่คุ้นเคยกับพวกเราหรือว่าคำนี้ยังจะไม่เคยได้ยินซะเลยก็มี สำหรับประโยชน์นั่นมันอยู่ลึกและคนก็ไม่ค่อยสนใจให้ถึงส่วนที่ลึกคงมุ่งแต่ส่วนที่ผิวเผินในที่สุดก็แก้ปัญหาต่างๆนั้นไม่ได้มีความยุ่งยากลำบากเกิดขึ้นหลายประการถ้าเราเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าไตรวันลยธรรมก็จะทำให้เกิดความง่ายขึ้นในการที่จะเข้าใจสิ่งทั้งปวงกระทั่งถึงการที่จะทำความเข้าใจกันและกันระหว่างมนุษย์ให้มนุษย์เกิดความรู้สึกเป็นเสมือนว่าเป็นคนคนเดียวกันไม่ได้เป็นศัตรูกัน กระทั่งทุกชาติทุกศาสนานี่เป็นความสำคัญสำหรับมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันซึ่งมีความเห็นแก่ตัวของแต่ละคนละคนหรือแต่ละประเทศชาติมีมากขึ้นมากขึ้น ก็ไม่รู้ถึงสิ่งที่เรียกว่าไตรวันลยธรรมในฐานะที่จะเรียกได้ต่างๆกันแต่ที่น่าสนใจที่สุดก็คือสิ่งที่เป็นเหมือนกับพระเจ้าสิ่งที่เขาเรียกกันว่าพระเจ้ามีลักษณะอย่างไรมีหน้าที่การงานอย่างไรมีฤทธิ์อานุภาพอย่างไรสิ่งที่เรียกว่าไตรวันลยธรรมในที่นี้มีลักษณะอย่างนั้นมีอะไรเหมือนกันนั้นจนเรียกว่าพระเจ้า ก็ได้แต่ถ้าเขาจะมีพระเจ้าอย่างที่เป็นคนเหมือนกับเราเหมือนกับมนุษย์ให้เป็นไตรวันลยธรรมด้วยอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นพระเจ้าก็ต้องเป็นอย่างพระเจ้าถ้าเป็นมนุษย์ก็ต้องเป็นอย่างมนุษย์พระเจ้าจะมีความรู้สึกคิดนึกมีกิเลสมีอะไรอย่างมนุษย์นั้นเป็นไปไม่ได้นี่พระเจ้าต้องมีอะไรเหนือกว่ามนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างจะโดยเหตุที่ว่าเรามันเคยกินกันแต่ คำว่าพระเจ้าในฐานะที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกับเราพอได้ฟังว่ามีธรรมะประเภทหนึ่งอย่างหนึ่งที่เรียกว่าไตรวันลยธรรมมีลักษณะเป็นพระเจ้าก็เข้าใจว่าเป็นพระเจ้าอย่างคนๆไปเสียเหมือนอย่างในเวลานี้ถ้าเขาจะถามเด็กๆว่าทำไมโลกจึงเป็นอย่างนี้ดวงอาทิตย์เป็นอย่างนี้ดวงจันทร์เป็นอย่างนี้ทำไมโลกนี้จะต้องหมุนกลิ้งรอบตัวเองไปรอบดวงอาทิตย์หรือว่าดวงจันทร์จะลอยหมุนติดไปกับโลกในลักษณะอย่างนี้ก็เหตุของอะไรพวกที่เชื่อพระเจ้าก็สอนให้เด็กๆเชื่อว่านี่คืออำนาจของพระเจ้าพระเจ้าควบคุมให้เป็นอย่างนี้บังคับให้เป็นอย่างนี้ถ้าถามพวกเราที่เป็นชาวพุทธก็ตอบว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นกฎตายตัวของธรรมดาบังคับให้สิ่งนี้ต้องเป็นอย่างนี้ในการบรรยายชุดนี้เรียกสิ่งนั้นว่าไตรวันลยธรรมทำหน้าที่เหมือนกับพระเจ้าแต่ไม่ต้องเป็นบุคคลรู้สึกคิดนึกเหมือนกับคนเป็นธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติเป็นกฎตายตัวของธรรมดาไม่ต้องเป็นคนไม่ต้องมีชีวิตจิตใจไม่ต้องมีความรู้สึกคิดนึกแต่สามารถทำอะไรได้คือบังคับสิ่งต่างๆให้เป็นไป ตามกฎเกณฑ์ของธรรมดานั้นได้พวกที่มีพระเจ้าก็จะเรียกอาการอย่างนี้ว่ามันเป็นความประสงค์ของพระเจ้าหรือเป็นไปตามที่พระเจ้าประสงค์ทางฝ่ายเราก็พูดว่าเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสิ่งที่เป็นกฎมันต้องเป็นอย่างนั้นเช่นดวงอาทิตย์จะต้องมีลักษณะอย่างนั้นดวงจันทร์จะมีลักษณะอย่างนี้จะหมุนไปรอบดวงอาทิตย์ในเวลาที่จำกัดไว้ในระยะนี้อย่างนี้ในระยะอื่นก็อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้เช่นในระยะนี้ว่า365วันก็รอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่ง อย่างนี้เป็นต้นความแปลกกันก็จะมีแต่เพียงว่า เขาพูดอย่างว่าเป็นคนคนหนึ่งคอยบังคับสิ่งต่างๆให้เป็นไป เราไม่พูดอย่างนั้นก็พูดว่ามีธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งมีอำนาจแล้วมีเป็นกฎตายตัวบังคับให้สิ่งต่างๆต้องเป็นไปอย่างนั้น ถ้ายังเชื่อว่าพระเจ้ามีอย่างคนแล้วก็กลัวพระเจ้าแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของพระเจ้าอย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันคือจะทำให้หยุดทำบาปทำชั่วทำแต่ความดีหรือว่าจะมายึดถืออะไรเอามาเป็นของตัวเพราะเห็นว่าเป็นของพระเจ้าอยู่ในอำนาจของพระเจ้าทั้งหมดอย่างนี้ก็ทำได้แต่เดี๋ยวนี้มันทำไม่ได้ก็มีคนบางคนเกิดไม่เชื่อว่ามีคนเช่นพระเจ้าหรือมีพระเจ้าที่เป็นคนเช่นนั้น ที่แปลกออกไปหน่อยหนึ่งก็มีว่าพวกที่ถือว่าพระเจ้าก็ไม่ได้แสดงไว้ว่าพระเจ้ามาบอกเอง พระเจ้าต้องร้อนหรือสั่งผ่านมาทางคนที่แทนพระเจ้าเช่นศาสดาแห่งศาสนานั้นๆที่ถือพระเจ้าก็ให้เชื่อกันว่าศาสดานั้นรับคำสั่งมาจากพระเจ้าด้วยความบันดาลอย่างใดอย่างหนึ่งของพระเจ้าทางศาสดานั้นๆรู้ข้อนี้แล้วก็สอนไปตามนั้น ซึ่งถือว่าสอนตรงตามความต้องการของพระเจ้าแล้วเขาก็พากันปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแล้วปัญหามันก็ไม่มีพระเจ้ามันจะมีจริงหรือไม่มีจริงมันไม่สำคัญเท่ากับที่ว่าเขาจะปฏิบัติตามนั่นหรือไม่ถ้าเขาปฏิบัติตามนั่นมันก็ไม่มีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้นเพราะคำสอนเหล่านั้นก็ล้วนแต่สอนให้ไม่เบียดเบียนสอนให้เห็นแก่ผู้อื่นสอนให้เห็นว่าทุกคนออกมาจากพระเจ้าองค์เดียวกันมันก็เบียดเบียนกันไม่ลงนี่ท่านมาถึงสมัยหรือในถิ่นที่คนไม่อาจจะเชื่อเรื่องมีพระเจ้าทำนองนั้น แต่แล้วก็ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าไม่มีอะไรที่ไม่ได้ทำหน้าที่อย่างกับพระเจ้าเช่นนี้ กลับมองเห็นชัดมันมีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งทำหน้าที่อย่างนั้นคืออย่างเดียวกับที่พระเจ้าทำแต่แล้วไม่มองเห็นเป็นพระเจ้าที่เป็นมนุษย์มันอย่างที่เขาพูดกันสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คือสิ่งที่เรากำลังเรียกว่าไตรวัลยธรรมในที่นี้ซึ่งจะได้พูดกันเรื่อยๆไปด้วยในพระบาลีแท้ๆก็เรียกว่าธาตุเฉยๆธาตุหรือธาตุเฉยๆธาตุนั้นมีอยู่แล้วนั่นเชียวที่ทำให้สิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้น ไม่ติดไปจากความเป็นอย่างนั้นได้ถ้าที่ปรากฏอยู่ในพระบาลีก็มีอยู่สามเรื่องด้วยกันคือเรื่องไตรลักษณ์มีเรื่องหนึ่งเป็นกฎของไตรลักษณ์แล้วเรื่องกฎของอิทัปปัจเจตาเรื่องหนึ่งแล้วกฎของเรื่องอริยสัจสี่เรื่องหนึ่งอย่างที่พระสงฆ์ทั้งหลายได้สวดเป็นคณะสาธยายเสร็จไปแล้วเมื่อตะกี้นี้ความเป็นอย่างนี้ความเป็นอย่างนี้ความไม่เป็นความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนี้ความไม่เป็นไปโดยประการอื่นความเป็นกฎตายตัวของธรรมดาความตั้งอยู่อย่างตายตัวของธรรมชาตินี่คือสิ่งที่เรียกว่ากฎนี่โดยเหตุที่ว่าจะเรียกว่ากฎหรือเรียกว่าอะไรก็ตามในภาษาบาลีก็เรียกว่าธรรมได้ด้วยกันทั้งนั้นในที่นี้ก็คือธรรมที่เป็นกฎนี่โดยเหตุที่ไอ้ธรรมที่เป็นกฎชนิดนี้มันมีอยู่ทั่วไปทุกเวลาทุกสถานที่ทุกรูปทุกแบบก็จะต้องหาคำมาใหม่สักคำหนึ่งให้อธิบายความหมายอย่างนี้ได้ดีจึงเห็นว่าคำว่าไตรวัลยะนี่เป็นคำที่มีความหมายตรงตามความประสงค์ไตรวัลยะหรือเรียกสั้นๆว่าไตรวันนี่มันแปลว่าทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ยกเว้นที่ไหนไม่ยกเว้นเวลาไหนไม่ยกเว้นสถานที่ไหนไม่ยกเว้นอากัปกิริยาอย่างไร สิ่งนี้เรียกว่าไตรวันสิ่งใดมีความเป็นอย่างนั้นมีอำนาจหน้าที่ตลอดความเป็นอย่างนั้นควรจะเรียกว่าไตรวันยธรรมเราอยากจะขอบอกกล่าวว่าไอ้คำพูดนี่เราใช้กันได้อย่างอิสระเอาคำของพวกอื่นมาใช้แต่ให้ความหมายใหม่ตามความประสงค์ของเราอย่างนี้เรียกว่าถ้าเรียกอย่างสมัยใหม่นี้ก็เรียกว่ามีสิทธิที่จะทำได้ไม่ถือว่าเป็นการล่วงเกินตัวอย่างง่ายๆเช่นคำว่านิพพานยืมมาใช้เป็นความหมายของคำว่าสิ้นกิเลสซึ่งเมื่อก่อนเขาใช้อยู่เพียงว่าเป็นปฐมฌานเป็นจตุตถฌานก็พอ ็นนิพพานแล้วหรือว่าเมื่อยังโง่กว่านั้นก็ใช้กามารมณ์เป็นนิพพานกล่าวโดยเจาะจงว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ยืมคำที่พวกอื่นเขาใช้กันอยู่ก่อนเอามาใช้ให้มีความหมายอย่างที่พระองค์ต้องการซึ่งมันก็ต้องผิดกันเป็นธรรมดาแต่คำนั้นมันอำนวยใช้ได้เช่นคำว่านิพพานอย่างนี้แปลว่าดับทุกข์สิ้นเชิงเย็นสนิทนี้ถ้ามันยังไม่ดับทุกข์จริงไม่เย็นสนิทจริงก็ยังไม่ควรเรียกว่านิพพานนั่นพระองค์จึงมีสิทธิ์ที่จะใช้คำว่านิพพานนี้เสียใหม่ให้มันหมดกิเลสหมดความทุกข์จริงจะมีกามารมณ์สมบูรณ์จะเรียกว่านิพพานนี่ไม่ได้ถือเป็นผิดหรือจะอยู่เพียงชั้นจตุตฌานสงบระงับอย่างนั้นจะเรียกว่านิพพานนี่ก็ยังไม่ถูกแต่ว่าเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปคัดค้านเขาไม่มีหน้าที่ที่จะไปบอกว่าคุณผิดฉันนี่ถูกนี่ไม่มีนี่ต้องไม่ทำเป็นอันขาดแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ซึ่งพุทธบริษัทจะต้องจดจำไว้ด้วยว่าจะไม่มีการพูดว่าคนอื่นผิดหรือเราถูกมีหน้าที่จะเพียงว่าเราจะบอกว่าเราชอบใจอย่างนี้เรามีความเข้าใจอย่างนี้แล้วเราชอบใจอย่างนี้เราพิสูจน์ได้ว่าทำไมเราจึงชอบใจอย่างนี้คือดับทุกข์ได้ที่สำหรับคำว่าไกลวันยะไกลวันระยะนี่ก็เหมือนกันก็เคยเป็นคำในศาสนาอื่นเช่นในศาสนาไชน่าหรือนิกรนเป็นต้นเขาใช้ไกลวันในฐานะเป็นนิพพานหรือเป็นที่ดับที่สิ้นสุดแห่งสัตว์ที่เวียนว่ายในคัมภีร์ในพวกอุปนิสัตบางพวกบางนิกายใช้คำว่าไกลวัญญะนี่เหมือนกับคำว่าพระอีศวรคือเป็นใหญ่ในที่ทั้งปวงเป็นพระเจ้าอย่างบุคคลแต่เราเห็นว่าคำนี้มันไม่ใช่ใครไม่ใช่คำของใครหรือที่ใครจะผูกขาดได้แล้วก็ยังคงเอามาใช้ได้ว่าหมายถึงไอ้สิ่งหนึ่งซึ่งอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งมีอำนาจในที่ทุกคนทุกแห่งทุกเวลาทุกสถานที่ทุกสถานการณ์ทุกกิริยาอาการเป็นต้น ก็เลยยืมมาใช้การยืมคำเหล่านี้มาใช้ไม่เป็นการละเมิดสิทธิแล้วก็ไม่เป็นการล่วงล้ำอะไรกันก็ต้องการความหมายที่เขาเข้าใจกันดีอยู่แล้วความหมายของคำที่เขาเข้าใจกันดีอยู่แล้วแต่ความจริงนั้นยังไม่ถึงเราจึงใช้คำอย่างนั้นนั่นก็อย่างไปยืมเข้ามาแล้วก็ให้ความหมายที่ถูกต้องกว่ายกตัวอย่างเช่นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านก็ไปทรงยืมเอาคำว่าพราหมณ์หรือพราหมณะคือพราหมณ์ทั้งนี้มาใช้เป็นชื่อของพระอรหันต์พระพุทธเป็นพราหมณ์อย่างที่เขากล่าวกล่าวกันนั่นไม่ใช่พรามจะเป็นพรามก็คือหมดกิเลสสิ้นหมดกิเลสสิ้นทุกข์จึงจะชื่อว่าเป็นพรามอย่างนี้เป็นต้นระบุคำว่าพรามมีความหมายสมสมกับคำนี้แล้วก็ต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเพราะฉะนั้นพระอรหันต์นั่นแหละคือพรามที่แท้จริงอย่างพุทธภาษิตทั้งหลายเป็นอันมากในบาลีธรรมบทพรามนวะหรือที่ว่าอาจจะหน้าหัวหน้าขันไปกว่านั้นอีกก็ได้คือข้อที่จัดไว้เป็นใจความว่าพระอรหันต์เท่านั้นที่จะเรียกว่าเป็นภิกษุที่แท้จริงได้ ถ้ายังไม่เป็นพระอาหารก็ยังไม่เป็นภิกษุที่แท้จริงคือเป็นภิกษุสมมติหรือบัญญัติหรืออุปโลกกันแต่เมื่อเป็นพระอาหารจริงจะเรียกว่าภิกษุข้อความอย่างนี้ก็มีมากในภิกขุวัดในบาลีธรรมบทลองพิจารณาดูอีกนิดหนึ่งว่าทำไมจึงเรียกพระอาหารว่าภิกขุที่แท้จริงนี่อาจจะตอบได้เป็นสองอย่างตามความหมายของคำว่าภิกษุคำว่าภิกษุแปลว่าผู้ขอก็ได้และคำว่าภิกษุแปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏสงสารก็ได้ถ้าภิกษุแปลว่าผู้ขออย่างขอทานอย่างนี้ก็ต้องถือว่าพระอรหันต์เท่านั้นมีสิทธิสมควรที่จะเป็นผู้ขออย่างเต็มที่ถ้าไม่ถึงอย่างนั้นควรจะหากินเองบ้างมากกว่าคือ ยังไม่มีความดีความงามความประเสริฐทำไมถึงที่สุดที่จะขอเขา 100% เนี่ยจึงได้ตรัสว่าพระอรหันต์นั้นที่ควรจะเรียกว่าภิกษุหรือว่าพระอรหันต์นั้นที่จะเรียกว่าผู้เห็นภัยในวัฏฏะนี่มันก็จริงก็เห็นอยู่แล้ว คนธรรมดาเห็นภัยไม่ถึงที่สุดจึงไม่เป็นพระอรหันต์จึงเป็นเพียงอย่างมากกว่าพระอนาคามีเพราะยังไม่เห็นภัยถึงที่สุดแต่เมื่อเห็นภัยถึงที่สุดก็เป็นพระอรหันต์เท่านั้นมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้นั้นผู้ที่เป็นพระอรหันต์ก็คือผู้ที่เห็นภัยในวัฏสงสารถึงที่สุดแล้วก็ตรงกับความหมายคำว่าภิกษุคือผู้เห็นภัยในวัฏฏะเนี่ยก็ให้เปรียบเทียบดูว่าคำว่าพราหมณ์ถ้าถูกต้องว่ามันแปลว่าคำว่าพราหมณ์นี่แปลผู้สิ้นบาปผู้หมดบาปคือถ้าเรามาจากพรหมก็หมายความว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เท่านั้นที่จะหมดบาปเป็นผู้หมดบาปหรือลอยบาปแล้วหรือเป็นผู้ประเสริฐที่สุดมันจะภิกษุเหมือนกันเป็นพระอรหันต์เท่านั้นที่ควรแก่การขอโดยแท้จริงนี่ก็เห็นภัยโดยแท้จริงนี่ยกมาให้ฟังเป็นตัวอย่างเพื่อว่าอย่าได้ยึดถือเรื่องคำพูดตามที่เคยรู้เคยฟังหรือเคยยึดถือกันมาให้เข้าใจข้อนี้ไว้ว่าเป็นพราหมณ์แท้จริงคือเป็นพระอรหันต์อย่างนี้เป็นต้นที่คำว่าไตรวันนี่ก็เหมือนกันมันเคยเป็นชื่อเป็นคำพูดที่ใช้แทนพระเจ้าแทนคำว่าพระเจ้าในพวกอุปนิสัตบางนิกายหรือว่าในพวกนิครนก็ใช้เป็นชื่อของจุดสุดท้ายสูงสุดคล้ายๆกับปรมัตตมันยั่วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเมื่อถึงที่สุดแล้วก็ไปรวมอยู่ที่นั่นจบสิ้นกันที่นั่นคล้ายๆไปเข้าไปสู่ที่นั่นแล้วก็หยุดกันเลยตลอดนิรันดรเขาเรียกว่าไตรวันพวกพุทธบริษัทเรานี่แหละบางทีก็เผลอไปพูดในลักษณะเช่นนั้นก็มีเพราะถ้าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปถึงที่สุดหลุดพ้นออกไปได้แล้วก็ไปรวมกันอยู่ในเมืองนิพพานอย่างนี้มันน่าหัวสักเท่าไหร่เพราะว่ายังอยากจะมีตัวตนไม่อยากจะเพิกถอนตัวตนไว้ไปรวมอยู่ที่แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นนิรันดรถ้ามีความหมายอย่างนี้แล้วก็ผิดไม่เป็นพุทธศาสนามันเหมือนกับมีตัวมีตนไปรวมเป็นตัวเป็นตนอะไรอยู่ที่ใดสิ่งหนึ่ง คำว่านิพพานก็ต้องหมายถึงดับสิ้นแห่งตัวตนในมีความหมายแห่งตัวตนแม้ว่าสิ่งที่เรียกว่านิพพานนั้นมีอยู่ ให้สิ่งนั้นมีอยู่ตามที่สิ่งนั้นจะมีอยู่อย่างไรก็อย่าได้ไปเรียกว่าตัวตนมันจะกลายเป็นคนขึ้นมาอีกเนี่ยความสับสนหรือทำความลำบากยุ่งยากเกี่ยวกับคำพูดเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็อยากจะใช้คำว่าไตรวรรยะให้มีความหมายแต่เพียงว่าหมายถึงสิ่งหนึ่งซึ่งมีอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งทุกเวลาทุกกิริยาอาการซึ่งเนื้อแท้แล้วก็คือสิ่งที่เรียกว่ากฎไตรวรรณคือสิ่งที่เรียกว่ากฎอย่างที่อธิบายให้เห็นแล้วในการบรรยายครั้งก่อนดังนั้นในวันนี้จึงระบุออกไปชัดว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าไตรวรรณนั่นก็คือกฎแล้วก็แบ่งได้เป็น3ประเภทตามที่มีข้าวเงื่อนให้สังเกตได้จากพระบาลีนั่นเองเห็นพระบาลีที่สวดไปแล้วเมื่อกี้นี้กลุ่มแรกก็หมายถึงกฎแห่งอิทัปปัจจยตากลุ่มที่2ก็หมายถึงกฎแห่งสามัญลักษณะกลุ่มที่3ก็หมายถึงกฎแห่งอริยสัจ4 เดี๋ยวนี้จะมากล่าวกันใหม่ตามลำดับที่สะดวกสำหรับศึกษาเล่าเรียน จะได้กล่าวถึงกฎของสามัญลักษณะก่อนและในโอกาสต่อไปจึงจะกล่าวถึงกฎของอิทัปปัจจยตาและกฎของอริยสัจเป็นที่สุดแต่นั้นก็ไม่อยากจะให้ลืมคำว่าพระเจ้าในความหมายของพวกเราคือไม่ต้องมีพระเจ้าเป็นตัวคนที่มีความรู้สึกคิดนึกอย่างคนแต่มีพระเจ้าที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือน่าเกรงขามน่าเชื่อถืออะไรยิ่งไปกว่านั้นพระเจ้าคือกฎคือสิ่งที่เรียกว่ากฎกฎชนิดที่ทำให้โลกต้องหมุนอยู่เรื่อยนี่หรือว่าดวงอาทิตย์ดวงดาวดวงจันทร์อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นอะไรอย่างนี้ให้สิ่งต่างๆในโลกเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้หยุดไม่ได้นี่คืออำนาจของสิ่งที่เรียกว่ากฎหรือไตรวรรยธรรมเป็นบังคับบัญชาอยู่ทั่วไปในทุกสิ่งทุกคนทุกแห่งทุกเวลาทุกสถานที่ที่นี้เพื่อการศึกษาโดยสะดวกโดยตรงสำหรับพุทธบริษัทเราก็จะแยกเป็น3ส่วนอย่างที่กล่าวมาแล้วกฎแห่งสามัญลักษณะคือกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นพระเจ้าของการที่สร้างสิ่งใหม่ๆเรื่อยไปลองคิดดูถ้ามันเที่ยงมันไม่เปลี่ยนแปลงได้แล้วสิ่งใหม่จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันต้องอาศัยการยักย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่อยไปสิ่งใหม่ๆจึงจะเกิดขึ้นนั้นมันต้องมีความสำคัญอยู่ตรงที่มันเปลี่ยนได้แล้วมันต้องเปลี่ยนมันอยู่นิ่งไม่ได้มันมีอะไรอันหนึ่งบังคับให้ตายตัวอยู่อย่างนั้นไม่ได้ต้องเปลี่ยนแม้แต่ก้อนหินนี่ก็เปลี่ยนแต่เปลี่ยนชนิดที่คนสังเกตเห็นไม่ได้เลยคิดว่ามันไม่เปลี่ยนหรืออะไรที่มันจะยิ่งไปกว่าก้อนหินเนี่ยมันก็ยังต้องเปลี่ยนมันมีความเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาด้วยเหมือนกันเรียกพระเจ้าต้องการสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยก็ได้กฎแห่งความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยไม่ซ้ำเก่ามีกฎแห่งสามัญลักษณะคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเดี๋ยวก็จะพูดกันให้ละเอียดฉันอยากจะพูดถึงข้ามไปถึงกฎที่2ที่ว่ากฎแห่งอิทัปปัจจยตา ึ่งมีหลักอยู่ว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นโดยสมควรแก่เหตุปัจจัยนั้นๆนั่นแหละคือกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่พ้นและตรงแน่ยุติธรรมที่สุดตามกฎแห่งอิทัปปัจจยตาเมื่อทำลงไปอย่างนี้ผลจะต้องออกมาอย่างนี้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์นั้นๆพระเยซูพระเจ้าแห่งกรรมแห่งวิบากแห่งกิเลสคือวัฏฏะนั่นเองมีทัพปัจจยตาที่แสดงไว้ชัดเจนก็ในรูปปฏิจจสมุปบาทส่วนหนึ่งก็เป็นกิเลสก็เป็นเหตุให้ทำกรรมทำกรรมแล้วก็เกิดผลกรรมก็ทำให้เกิดกิเลสอีกนี่มันรวมทั้งกรรมและเหตุของกรรมและผลของกรรมถ้าเราจะเอาคำว่ากรรมเป็นคำกลางก็เรียกว่าพระเจ้าแห่งกรรมกฎแห่งกรรมคือพระเจ้าแห่งกรรมกรรมนี้ก็มีเหตุคือกิเลสกรรมนี้ก็มีผลคือวิบากของกรรมนั้นๆมันจึงหมุนเป็นวงกลมอยู่ในสามอย่างนี้คือกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจยตาสำหรับสิ่งที่มีชีวิตถ้าสำหรับสิ่งที่ไม่มีชีวิตมันก็มีกฎแห่งอิทัปปัจจยตาด้วยเหมือนกันตามสมควรแก่สิ่งที่ไม่มีชีวิตเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้ามันหยาบกว่ามันข้างนอกกว่าเช่นต้นไม้อย่างนี้มันออกมาได้ก็มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่ถ้าต้นไม้มีความรู้สึกคิดนึกได้มันก็ต้องมีส่วนที่เรียกว่าเป็นความรู้สึกสบายหรือไม่สบายนี่เดี๋ยวนี้ต้นไม้ของเราก็เหี่ยวเกือบจะทุกต้นใครรู้ไหมว่ามันกำลังสบายหรือกำลังไม่สบายถ้ามันมีความรู้สึกมันจะรู้สึกในทำนองที่ว่าไม่สบายเนี่ยดิ้นรนเพื่อจะเอาชีวิตรอดอยู่เหมือนกันกฎแห่งอิทัปปัจจยตานี่เป็นพระเจ้าแห่งกรรมที่ทำให้เกิดผลกรรมโดยสมควรคือกฎถัดไปคือกฎแห่งอริยสัจ4เนี่ยคือพระเจ้าแห่งความรอดก็จะเรียกให้หน้านับถือสักหน่อยก็จะเรียกว่าพระเจ้าแห่งความรอดที่จริงนั่นน่ะกฎแห่งอริยสัจนั่นเป็นทั้งพระเจ้าแห่งการลงโทษและพระเจ้าแห่งการให้รางวัลอริยสัจ4 2ข้อแรกนั้นเป็นเรื่องทุกข์และเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์มีกฎตายตัวอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นเป็นตถาเป็นอริตถาเป็นอนัญญถาคืออย่างนั้นอย่างนั้นนี่ไปเอาก็จะเหมือนกับถูกลงโทษพระเจ้าลงโทษอริยสัจ2ข้อข้างหลังคือนิโรธกับมรรคนี่คือความไม่มีทุกข์เป็นเหตุให้ไม่มีทุกข์เป็นกฎเกณฑ์ที่ทำให้ไม่มีทุกข์ก็เป็นพระเจ้าเหมือนกันพระเจ้าตอนที่ให้รางวัลสิ่งที่ดีที่น่าปรารถนานี่เรียกว่ากฎแห่งอริยสัจ4เป็นพระเจ้าแห่งความทุกข์หรือความพ้นทุกข์ที่จริงพระเจ้านี่คงอยากจะให้พ้นทุกข์อยากจะให้รอดให้พ้นทุกข์แต่เมื่อทำผิดก็ต้องเป็นทุกข์ลงโทษให้เจ็บหน่อยให้เจ็บหนาบบ้างแล้วก็ค่อยๆทำถูกต่อไปแล้วก็พ้นทุกข์คือรอด นี่สรุปกันไว้ทีหนึ่งก่อนก็ได้ว่าไกรวันจะทำหรือกฎเรื่องสามัญลักษณะกฎแห่งสามัญลักษณะนี่เป็นพระเจ้า การสร้างสิ่งใหม่ๆเรื่อยไปคือความเปลี่ยนแปลง กฎแห่งอิทัปปัจจยตานี่เป็นพระเจ้าแห่งกรรมคือเป็นความแน่นอนตายตัวแห่งกรรมที่ว่าทำลงไปอย่างไรจะต้องได้ผลอย่างไรที่กฎแห่งอริยสัจเป็นพระเจ้าแห่งการช่วยให้รอดหลังจากที่ได้ทำผิดมาพอสมควรแล้วอยากจะถามว่าใครรู้สึกกระดากปากบ้างที่จะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าพระเจ้าอาตมาไม่รู้สึกกระดากปากเลย จะเรียกกฎเกณฑ์เหล่านี้ว่าพระเจ้าเพราะเป็นพระเจ้าจริงยิ่งกว่าพวกที่เขามีพระเจ้าแล้วเขาถือพระเจ้ากันอย่างอื่น กลับไปเห็นว่าที่เขาเรียกกันว่าพระเจ้าแล้วเขาถือกันอย่างพวกอื่นถือนั่นไม่น่าจะเรียกว่าพระเจ้าถ้าเป็นคนเป็นคล้ายคนมีการรู้สึกอย่างคนเดียวยินดียินร้ายมีลักษณะคุ้มดีคุ้มร้ายโอ้ยอย่างนี้ไม่น่าเรียกว่าพระเจ้าเลยถ้ามันตายตัวแน่นอนเฉียบขาดอย่างกฎเกณฑ์ของสามัญลักษณะของอิทัปปัจจตาของอิทัสสนี่ไม่มีข้อบกพร่องที่ตรงไหนที่จะเรียกว่าพระเจ้าถ้ามีความหมายตรงตามลักษณะของพระเจ้าทุกอย่างเลยแต่จริงกว่าและที่สำคัญที่สุดก็คือข้อที่ว่ามีไปเสียทั่วทุกหนทุกแห่งทุกเวลาทุกอากัปกิริยาทุกสถานการณ์ของสิ่งทั้งปวงจึงต้องเรียกให้เป็นพิเศษว่าไกวันก็ เรียกไกวันระยะธรรมเพราะว่าเป็นธรรมเท่านั้นไม่ใช่เป็นบุคคลก็เลยเรียกว่าไกวันระยะธรรม มีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่ง เราไม่รู้จักเราก็คิดว่าไม่มีไม่มีพระเจ้าที่มาคุมเราอยู่ข้างเราก็ทำผิดทำบาปทำกรรมทำชั่วหรือไม่มีกำลังที่จะกระทำความดีนี่เพราะว่าไม่รู้จักพระเจ้าในฐานะที่เป็นไกวัลยธรรมถ้าเรารู้จักอย่างน้อยก็จะเกิดความกลัวคืออุตตปะกลัวไม่กล้ากระทำชั่วไม่มีที่ตรงไหนที่จะซ่อนให้พ้นสายตาของพระเจ้าแล้วทำชั่วไม่ให้พระเจ้าเห็นถ้าเรารู้จักพระเจ้าจริงเราจะรู้สึกอย่างนี้เราก็เลยไม่กล้าทำชั่วหรือว่าเราคิดว่าไม่มีหวังที่จะทำดีให้รอดไปได้แต่ถ้าเรารู้จักพระเจ้าจริงๆอย่างนี้แล้วจะรู้สึกว่ามันไม่คือมีเหตุมีปัจจัยที่จะเกิดความสำเร็จนี่อยู่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งไม่ว่าจะเราถือเอาไม่เป็นไม่รู้จักทีนี้เรียกว่าพระเจ้าได้เพราะอยู่ในที่ทุกแห่งทุกเวลาทุกอากัปกิริยาทุกสถานการณ์ต่างๆพระเจ้าองค์ที่หนึ่งคือพระเจ้าแห่งสามัญลักษณะพระเจ้าแห่งความจริงเรื่องสามัญลักษณะสามประการคืออนิจจังทุกขังอนัตตา จะได้ดูกันต่อไปเรามัวจะดูหรือว่าจะยุ่งกันแต่เรื่องได้เรื่องเสียของเราเองเรื่องอร่อยสนุกสนานของเรามากกว่าจึงไม่เห็นลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นตัวพระเจ้าเป็นองค์พระเจ้าทั้งที่มันอยู่ทุกแห่งและยิ่งกว่าทุกแห่งแต่เสียอีกคือว่าในทุกๆปรมาณูในเนื้อหนังร่างกายของเราเอาสิ ถ้าว่าเราคนนี้จะแบ่งออกเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอะไรก็ตามแบ่งเป็นอนุกระทั่งเป็นปรมาณูถึงเล็กแบ่งไม่ออกอีกแล้วก็ยังพูดได้ว่าในทุกปรมาณูมีกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตามีพระเจ้าหรือมีอำนาจของพระเจ้าอยู่ในทุกปรมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นเรานี่ทำไมเรายังมองไม่เห็นเพราะเราไม่สนใจเราไม่ได้สนใจที่จะมองที่วันนี้ก็เป็นโอกาส ที่จะศึกษาพระเจ้าหรือไกลวันระยะธรรมก็ตามแล้วแต่จะเรียกหรือจะเรียกสั้นๆว่ากฎคำเดียวก็ได้เพราะว่ากฎแห่งอนิจจังก่อนข้อแรกอนิจจังเป็นรากฐานอันสำคัญของการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนี่เป็นอันแรกที่สุดที่จะต้องดูถ้ามันเกิดไม่เปลี่ยนแปลงแล้วมันก็ตายด้านหยุดนิ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้น อย่างที่เราเห็นอยู่ในทางร่างกายก็หยุดนิ่งยิ่งกว่าจะเป็นก้อนหินยิ่งกว่าเป็นก้อนหินซะอีกจิตมันก็หยุดนิ่งไม่รู้สึกอะไรไม่คิดนึกอะไรได้มันหยุดนิ่งอย่างนี้มันยิ่งกว่าตายซะอีกเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นร่างกายหรือวัตถุก็เปลี่ยนได้เรื่อยจิตก็เปลี่ยนได้เรื่อยนั่นจึงเกิดความเจริญงอกงามทางกายเกิดความคิดนึกความรู้สึกทางจิตเพราะมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนได้กระแสแห่งความเปลี่ยนนั้นน่ะสำเร็จรูปออกมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บัญญัติเรียกว่าอย่างนั้นบัญญัติเรียกว่าอย่างนี้จะเรียกว่าเวทนาเรียกว่าสัญญาเรียกว่าสังขารเรียกว่าวิญญาณอย่างนี้ก็แล้วแต่จะเรียกมันเป็นกระแสแห่งความเปลี่ยนระยะหนึ่งหรือตอนหนึ่งก็เรียกว่าอย่างนั้นอย่างหนึ่งเพราะมันมีความเปลี่ยนแปลงเรื่อยเหมือนกับไหลเที่ยวเป็นเกลียวไปอย่างนั้นน่ะมันจึงเกิดอะไรขึ้นมาเรื่อยแล้วมันไม่เรียกได้ว่ามันมีปรากฏรูปร่างออกมาอย่างไม่ซ้ำที่อย่างไม่ซ้ำของเดิมอย่างนั้นก็ต้องผิดไปนิดหนึ่งเปลี่ยนไปนิดหนึ่งเปลี่ยนไปนิดหนึ่งเมื่อนานข้าวมากข้าวมันก็มีความเปลี่ยนมากออกไปทำไมการที่ไม่เที่ยงเพียงแต่เปลี่ยนเนี่ยมันทำให้ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าทุกคราวที่เปลี่ยนมันมีอะไรเติมเข้าไปนิดหนึ่งเสมออย่างเช่นอย่างเวลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนเติมมากขึ้นนิดหนึ่งหรือวัตถุที่เป็นตัววัตถุมันก็มีอะไรเปลี่ยนหรือเติมเข้ามานิดหนึ่งมันจึงเหมือนเดิมไม่ได้ก็ดูสิ่งต่างๆที่มันกำลังออกมาใหม่ๆที่เหมือนกับเรียกซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าลูกออกมาเรื่อยจากแม่ของมันแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนไปนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งมันไม่เหมือนโดยเฉพาะสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็เปลี่ยนมากก็มีความรู้สึกมีความต้องการมันเป็นสิ่งที่มีอำนาจมีกำลังมันจึงเปลี่ยนมากภายในไม่กี่ชั่วคนมันก็เปลี่ยนได้ถึงขนาดที่เรียกว่าจะจำไม่ได้แค่สังเกตดูว่าไอ้คนเนี่ยเกิดออกมาใหม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นเลนออกมาใหม่ๆเนี่ยมันไม่เคยเหมือนเลยแล้วมันจะดูสวยขึ้นเรื่อยเพราะพ่อแม่มันต้องการให้มันสวยมันมีความรู้สึกที่อยากให้ลูกมันสวยหรืออันสวยเนี่ยอยู่ตลอดเวลาในออกมาใหม่มันก็มีเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปทางสวย ที่เคยดำมันอาจจะขาวขึ้นได้ในไม่กี่ชั่วคน มันมีเหตุปัจจัยอย่างนี้ถ้าพูดตรงๆหน่อยก็ต้องพูดว่าควรจะขอบใจความเปลี่ยน ในเมื่อเรารู้จักทำให้มันเปลี่ยนไปในทางดีอย่าเปลี่ยนไปในทางที่มันเลวลงหรือชั่วถ้ามันเปลี่ยนได้มันจึงมีความดีเกิดขึ้นมาได้ระวังอย่าเปลี่ยนไปในทางชั่วถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนมันก็จะมีความทุกข์ตายด้านอยู่ไม่มีทางจะดับทุกข์ได้โดยที่มันเปลี่ยนได้จากบาปเป็นหมดบาปหรือว่าเป็นบุญเป็นเนื้อบุญอะไรไปได้มันเปลี่ยนได้อย่างนี้ที่พูดกันโดยกว้างขวางไม่มีขอบเขตอย่างที่เรียกว่ามันเป็นไตรวันลยธรรมมันกว้างขวางไม่มีขอบเขตทั้งในส่วนเนื้อที่ในส่วนเวลามันเกี่ยวเนื่องกันไปหมดอาศัยความเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดขึ้นมาเรื่อยเรียกว่ากฎนี่หรือพระเจ้านี่ไม่ยอมให้ไอ้สังขารใดๆทั้งที่เป็นสสารหรือเป็นกำลังงานหรือเป็นนามธรรมก็ตามอยู่นิ่งหรือตายตัวอยู่ได้บังคับให้เปลี่ยนเรื่อยก็เกิดมีของใหม่เรื่อยเป็นโลกที่แปลกออกไปเรื่อยแปลกออกไปเรื่อยแล้วคงไม่มีทางจะซ้ำกับที่แล้วมาอย่าง 100%ไม่ว่าจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับคล้ายๆก็ซ้ำซากๆมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เกิดข้างหลังมันไม่เหมือนข้างก่อนดับข้างหลังก็ไม่เหมือนข้างก่อนก็จึงไปข้างหน้าเรื่อยก็เรียกว่าไหลเรื่อยไปทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรแล้วก็ไหลคือเปลี่ยนแล้วก็เรื่อยคือไม่ได้หยุดเลยไม่ได้หยุดสักระยะหนึ่งเลยถ้าใครเข้าใจคำว่าทุกสิ่งแล้วก็ไหลแล้วก็เรื่อยเปลี่ยนเรื่อยก็เข้าใจคำว่าอนิจจังนี่มันมีข้อยกเว้นว่าเราไม่ต้องไปรู้ทั้งหมดเพราะมันไม่จำเป็นมันเหนื่อยเรารู้เรื่องอนิจจังก็รู้เฉพาะเท่าที่มันจำเป็นจะดับความทุกข์ข้างในเราได้เพราะว่าเราไม่รู้จักอนิจจังในส่วนไหนความทุกข์ได้เกิดขึ้นแก่เราก็ขอให้เรารู้จักอนิจจังในส่วนนั้นเถิดถ้าที่มันจะดับความทุกข์ที่เป็นปัญหาของเราเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสสามอย่างนี้ไว้อนิจจังทุกขังอนัตตานี่ในฐานะเป็น นิพพานสัปปายธรรมคงจะฟังไม่ออก นิพพานสัปปายธรรมหรือนิพพานสัปปายปฏิปทาคือธรรมที่สบายแก่พระนิพพานต้องดูแล้วหน้าหัวพระนิพพานรู้จักสบายเขาด้วยถ้าตัวหนังสือมันเป็นอย่างนั้นนิพพานะสัปปายะปฏิปทาก็ได้ธรรมก็ได้ธรรมเป็นที่สบายแก่นิพพานหรือปฏิบัติเป็นที่สบายแก่นิพพานสบายนี่แปลสะดวกแก่การบรรลุนิพพานก็คือที่มันง่ายแก่การบรรลุนิพพานนั่นแหละคืออนิจจังทุกขังอนัตตาใครไปรู้เรื่องนี้เข้าก็จะเกิดนิพพานสัปปายธรรมขึ้นมาทรงระบุให้เห็นอนิจจังที่อายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณผัสสะเวทนาเท่านี้ก็พอแล้วนอกนั้นมันเป็นไปได้เองเป็นไปได้ของมันเองอาจจะหน้าภายในอาจจะหน้าภายนอกแล้วก็ผัสสะแล้วก็วิญญาณแล้วก็ผัสสะแล้วก็เวทนานี่คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่พูดซ้ำๆซากๆไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้ว อาศัยตากับรูปเนี่ยตรวจจักษุวิญญาณประจวบแห่งธรรมสามประการนั่นเรียกว่าผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาแค่นี้ก็พอทำไมต้องไปถึงตัณหาปาทานอะไรให้เห็นอนิจจังของอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นอนิจจังของอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์เห็นวิญญาณที่เกิดขึ้นเมื่ออายตนะทั้งแต่ละคู่นี่มันกระทบกันอาศัยการเกิดวิญญาณขึ้นและทั้งหมดนั้นเรียกว่าผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนามันพอแล้วข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอากาศอยู่ข้างนอกก็พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงไม่สู้จะลึกซึ้งเพราะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเนี่ยเห็นเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทีนี้ข้างในเนี่ยมันเห็นยากเริ่มเห็นมันลึกซึ้งกว่านั้น คือว่าไอ้ตัวจิตใจที่นามธรรมที่จะมาเป็นวิญญาณเป็นไอ้สนองนี่มันไม่เที่ยงร้ายไปกว่านั้นซะอีกคือมันไวยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายไปซะอีกจะพูดอย่างคร่าวๆก็ต้องพูดไปทีก่อนว่าเพราะวิญญาณไม่เที่ยงเพราะจิตหรือนามธรรมมันไม่เที่ยงมันจึงเปลี่ยนได้เพื่อเป็นจิตอย่างหนึ่งแล้วเป็นจิตอีกอย่างหนึ่งแล้วเป็นจิตอีกอย่างหนึ่งแล้วเป็นจิตอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันจึงเกิดความรู้สึกคิดนึกอะไรได้เอาทีนี้จิตชนิดนี้มาเป็นวิญญาณสัมผัสเข้าที่รูปข้างนอกเห็นความไม่เที่ยงของรูปข้างนอกให้วิญญาณหรือจิตหรือนามธรรมข้างในเนี่ยครับไม่เที่ยงยิ่งกว่าไอ้ความไม่เที่ยงข้างนอกไม่เที่ยงอย่างรุนแรงไม่เที่ยงหลายประการหลายสถานทีเดียวเพราะสิ่งที่เรียกว่าจิตเนี่ยมันไหวได้มากได้เร็วได้เก่งกว่าไอ้สิ่งที่เป็นวัตถุความไม่เที่ยงของสิ่งที่เป็นวัตถุเนี่ยดูเป็นของตื้นๆง่ายๆไม่น่ากลัวความไม่เที่ยงของสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นจิตเป็นต้นนี่น่ากลัวมากถ้ามองเห็นทำเป็นสิ่งที่มองเห็นมันไม่เที่ยงอย่างรุนแรงอย่างรวดเร็วอย่างกว้างขวางอย่างน่าอันตรายที่สุดดูที่จิตให้มากจิตจะไม่เที่ยงจะแสดงความไม่เที่ยงแสดงความเปลี่ยนแปลงเมื่อตาเห็นรูปเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสไม่ว่าคู่ไหนหมดความเปลี่ยนแปลงข้างนอกไม่ใช่ทำความเปลี่ยนแปลงข้างในคือจิตอย่างรุนแรงเร็วยิ่งกว่าฟ้าแลบแรงยิ่งกว่าฟ้าผ่าให้ความเปลี่ยนแปลงรุนแรงของสิ่งที่เรียกว่าจิตรวดเร็วยิ่งกว่าฟ้าแลบแรงยิ่งกว่าฟ้าผ่าหรือว่ายิ่งกว่าแผ่นดินถล่มเพราะมันมีความหมายรุนแรงเราจะมานั่งดูแต่ว่าข้างนอกเปลี่ยนแปลงข้างนอกเปลี่ยนแปลงแล้วไม่รู้ว่าข้างในมันก็เปลี่ยนแปลงยิ่งกว่านั้นอย่างนี้แล้วมันก็จะเห็นอนิจจังน้อยมากถ้าไปเห็นที่ความเปลี่ยนแปลงของจิตเนี่ยก็จะเรียกว่าเห็นหมดข้างนอกมันเปลี่ยนแปลงเท่าไรจิตมันก็รู้ได้เท่านั้นหรือจิตอาจจะรู้ได้หมดเท่าที่ความเปลี่ยนแปลงข้างนอกมันเปลี่ยนแปลงแต่ที่จิตเปลี่ยนแปลงเองเนี่ยมันรู้ของมันเองยากนั่นเราจึงโง่เราจึงมีอวิชชาก็เพราะเหตุที่ว่าจิตมันรู้จักตัวมันเองได้ยากที่สุดซึ่งมันมีความเปลี่ยนแปลงรุนแรงมากมายมันก็ไม่รู้สึก กลับไปมองข้างนอกว่าความเปลี่ยนแปลงต้นไม้ต้นนี้เปลี่ยนมากแล้วหลายปีแล้วโตเท่านี้แล้วหรือว่าที่เปลี่ยนแปลงเหมือนกับเด็กเล่นอย่างนั้นแหละยังไม่สำเร็จประโยชน์ ให้เปลี่ยนแปลงรุนแรงถึงขนาดว่าชั่วกระพริบตานี่เป็นอย่างนี้ชั่วกระพริบตาหนึ่งเป็นอย่างอื่นแล้ว ที่อยู่ปกติเนี่ยเปลี่ยนเป็นร้อนเป็นไฟเลยก็ได้ภายในพริบตาเดียวเปลี่ยนเป็นร้อนเป็นไฟกันมันน่ากลัวขนาดนั้น ต้องให้รู้จักไอ้ความเปลี่ยนแปลงข้างในคือจิตที่จะรู้สึกความเปลี่ยนแปลงข้างนอกนั่นให้มากให้พอกันจึงจะเรียกว่ารู้จักความเปลี่ยนแปลงหรืออนิจจังทีนี้จะบอกต่อไปถึงข้อที่ว่าไม่สามอย่างนี้นะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาสามอย่างนี้ การเห็นอนิจจังนั่นแหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าไม่พอแล้วจะไม่เห็นทุกขังอนัตตาแต่ยิ่งกว่านั้นมันยังเป็นเหมือนปากประตูซึ่งจะต้องผ่านก่อน จะต้องเห็นอนิจจังให้พอให้ถูกต้องแล้วก็ก่อนด้วยแล้วก็จะเห็นทุกขังอนัตตาได้เต็มที่และง่ายขึ้น ในพระบาลีมากแห่งเมื่อจะต้องกล่าวแต่สิ่งเดียวไม่กล่าวทั้งสามสิ่งแล้วก็จะแสดงอนิจจังเนี่ยก่อนหรือเพียงสิ่งเดียวหรืออย่างรุนแรงเพราะเหตุว่าถ้ามันเห็นอนิจจังพอแล้วมันเป็นไปได้เองโดยอัตโนมัติก็คือเป็นไปเองที่จะเห็นทุกขังอนัตตาหรือสุญญตาการพิจารณาธรรมพิจารณาธรรมะในหลักของอานาปานสติภาวนาแสดงไว้แต่อนิจจังเท่านั้นอนิจจานุปัสสีปัสสิสามีติสิกขติแล้วอันถัดไปก็เป็นวิราคานุปัสสีคือคลายกำหนัดแล้วอันต่อไปก็เป็นนิโรธานุปัสสีดับกิเลสแล้วก็เป็นปฏินิสคานุปัสสีเลิกกันจบกันแสดงแต่อนิจจังไว้ข้อเดียวเพราะมันสำเร็จประโยชน์เพราะว่าถ้าเห็นอนิจจังแล้วมันก็คลายเบื่อหน่ายคลายกำหนัดได้โดยมันผ่านไปทางทุกขังและอนัตตาโดยไม่รู้สึกตัวได้โดยไม่รู้สึกตัวได้ฟังดูถ้าเห็นอนิจจังเต็มที่แล้วมันจะเกิดความเบื่อหน่ายนิพพิทาวิราคะไปได้เลยแต่ว่าอาจจะมาแยกให้ชัดเป็นทุกขังอนัตตาก็ได้ก็มีเหมือนกันนี่เป็นวิชาที่จะแยกให้เห็นชัดแต่ถ้าโดยพฤติในแล้วมันก็เห็นทั้งมันเองแล้วไม่ต้องหยิบขึ้นมากล่าวก็ได้มันรวมอยู่ในคำว่าอนิจจังไม่เที่ยงเนี่ยไม่เที่ยงอย่างรุนแรงแล้วมันก็เกลียดหรือเบื่อหรือคือนิพพิทาก็คลายความรักคลายความยึดมั่นถือมั่นนี่เกิดเป็นวิราคะวิมุตติขึ้นมาได้ถ้าจะมีกำลังปัญญาพิจารณามากมายเท่าไรแล้วก็ระดมทุ่มเทลงไปที่อนิจจังถ้าทุกขังอนัตตามันจะเป็นอัตโนมัติขึ้นมาแล้วแต่ว่าเราอยากจะดูให้ละเอียดออกไป ในที่นี้ทรงแสดงไว้ครบสามอย่างเป็นสามัญลักษณะในฐานะเป็นธรรมนิยามตาธรรมทิฏฐตาอนิจจังทุกขังอนัตตาสำหรับสังขารทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังสำหรับธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาอนิจจังคือไหลอนิจจังคือว่าไหลทุกสิ่งไหลเรื่อยคนใช้คำว่าทุกสิ่งเพราะว่ามันไม่มีสิ่งใดที่จะอยู่ได้เดียวมันต้องมีเนื่องกันเป็นหลายสิ่งเป็นพวงกันไปเลยเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่ ถ้าอยู่แต่ธาตุเดียวมันทำอะไรไม่ได้มันต้องมาเข้ากลุ่มกันแล้วมีวิญญาณธาตุบ้างมีอากาศธาตุบ้างมันเป็นกลุ่มเป็นพวงกันไปก็ทุกสิ่งฮะแล้วก็ไหลต่างคนต่างไหลแล้วก็เรื่อยไม่หยุดทีนี้มาถึงทุกขังเมื่อมันไหลเรื่อยไม่หยุดอย่างนั้นก็เกิดความหมายแห่งความทุกข์ความหมายแห่งความทุกข์นี้ต้องแยกเป็นสองฝ่ายถ้ามาอย่างนั้นไม่หมดเราก็จะผิดต่อเหตุผลซึ่งทำให้สงสัยแม้แก่ความรู้ของตัวเองเพราะความทุกข์นั่นตัวหนังสือแปลว่าน่าเกลียดน่าชังดูแล้วน่าเกลียดน่าชังนี่ความหมายหนึ่งอีกความหมายหนึ่งแปลว่าทนทรมานสำหรับความหมายแรกก็แปลว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นอนิจจังไหลเรื่อยนั่นแหละมันมีอาการที่น่าเกลียดน่าชังมันยังไม่เป็นทุกข์ทรมานแก่จิตใจของบุคคลดอกเพราะว่าเขายังไม่ได้ยึดถือมันว่าเป็นตัวเขาหรือของเขาแต่เขาก็เห็นสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงเรื่อยดูที่แผ่นดินดูที่ต้นไม้ดูที่สัตว์ดูที่อะไรต่างๆเขาจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยแต่เรายังไม่เป็นทุกข์เพราะเราไม่ได้ไปยึดเอาว่าเป็นของเราเป็นทุกข์ในความหมายนี้คือดูแล้วน่าเกลียดน่าชังน่าเบื่อน่าระอาเพราะมันหลอกลวงที่สุดคือมันเปลี่ยนแปลงเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบแรงยิ่งกว่าฟ้าผ่าฟ้าลั่นนี่ มันน่าเกลียดน่าชังตรงนี้แหละเอาจะดูข้างในกันแล้วดูผมขนและฟันหนังที่เนื้อที่ตัวเรานี่จะเห็นในความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงนี่แล้วก็เป็นของที่น่าเกลียดน่าชังก่อนแต่พอมันเกิดเรื่องเกิดสัมผัสเกิดอะไรกันเข้าแล้วก็เกิดยึดถือเป็นของเราเนี่ยจึงจะเป็นทุกข์ในความหมายที่สองคือความหมายว่าทนทรมานมันอยู่ตามธรรมดาเฉยๆคือเป็นของน่าเกลียดน่าชังนี่คือเป็นทุกข์ถ้าพอไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเราเข้าก็กัดเอาทันทีก็เจ็บปวดขึ้นมาในใจทันทีเนี่ยเรียกว่าเป็นทุกข์ในความหมายที่สองคือทนทรมานถ้าเราไปรู้จักคำว่าความทุกข์หรือทุกขังเนี่ยแต่ในแง่ที่เจ็บปวดทนทุกข์ทรมานเราก็จะสงสัยว่าอ้าวตอนไหนว่าทุกสิ่งที่ไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ล่ะเมื่อเราเห็นสิ่งนี้กำลังไหลเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่เที่ยงทำไมเห็นเป็นทุกข์ล่ะมันเป็นความเป็นทุกข์ในความหมายที่แรกคือกว้างทั่วไปเพราะมันน่าเกลียดน่าชังไม่สบายตาแก่ผู้ที่มีปัญญามองเห็นเลยนี่คือความทุกข์ในความหมายนี้อันแรกทั่วไปถ้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นน่าเกลียดน่าชังอันนี้ไม่มีทางจะผิดที่ไอ้น่าเกลียดน่าชังมันไม่ยังไม่แต่เท่านั้นเข้าไปหลงเสือไปเป็นตัวฉันเป็นของฉันขึ้นมาเนี่ยจะเป็นร่างกายนี้ก็ได้จะเป็นความรู้สึกคิดนึกเวทนาสัญญาอะไรก็ได้เป็นตัวฉันเป็นของฉันขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวต้องเกิดตัณหาในสิ่งนั้นต้องเกิดอุปาทานในสิ่งนั้นอย่างนี้ตัดเอาทันทีคือเจ็บปวดรวดร้าวเผาผลาญจิตใจมาทันทีเนี่ยความทุกข์ในความหมายที่แท้จริงหรือว่าน่ากลัวขอดูความทุกข์ทั้งสองความหมายอย่าดูแต่ความหมายว่าทนทุกข์ทรมานก็มีพระบาลีชัดอยู่ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์แล้วสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงแล้วก็ไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาไม่เที่ยงอยู่ทุกขณะจิตทำมาเป็นทุกข์ยังไงมันเป็นทุกข์เพราะมันน่าเกลียดน่าชังตามความหมายคำว่าทุกข์แล้วก็ขังหรือทุกข์หรืออิจฉา อิขะแปลว่าเห็นทุแปลว่าน่าเกลียดคือดูแล้วมันน่าเกลียดน่าชังนี่เราจะดูกันให้ลึกต่อไปหน่อยว่านี่เพราะอะไรเพราะกฎอันหนึ่งกฎไหนก็คือกฎนี้กฎแห่งสามัญลักษณะกฎที่มันเป็นพระเจ้าตายตัวบังคับให้สังขารทั้งหลายไม่มีอะไรเป็นของหยุดคงที่แม้แต่ขนาดจิตเดียวนี่มันอยู่ในทุกแห่งทุกสิ่งทุกเวลาทุกสถานที่ที่มันเป็นอนิจจังใครเยอะมาใกล้ๆตัวอนิจจังหน่อยเพื่อให้มันเห็นชัดว่ามันไม่เที่ยงอย่างนี้ก็ด้วยเหตุที่มันมีอะไรบังคับอยู่อย่างไม่ยกเว้นอย่างไม่มียกเว้นอย่างเฉียบขาดคือกฎแห่งสามัญลักษณะบังคับให้เกิดความไม่เที่ยงพอไปดูเข้ามันก็ต้องเกิดความเกลียดจังความน่าเกลียดน่าจังที่สิ่งที่ไม่เที่ยงถ้าไปยึดถือข้าวความไม่เที่ยงมันจะทำพิษต่อไปถึงขนาดให้จิตใจร้อนเป็นไฟเลยนี่ก็คือความไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงจึงน่าเกลียดน่าชังเพราะมันน่าเกลียดน่าชังมันจึงสร้างความไม่เที่ยงในจิตใจขึ้นมาพอไปยึดถือข้ามันก็สร้างความไม่เที่ยงอย่างร้ายขึ้นมาคือเป็นทุกข์เปลี่ยนไปเป็นความทุกข์อย่างยิ่งนั่นต้องมองให้เห็นว่าไอ้วัตถุนั้นก็ไม่เที่ยงความน่าเกลียดน่าชังนั้นก็ไม่เที่ยงแล้วความเป็นทุกข์เจ็บปวดทรมานใจนั้นก็ไม่เที่ยงล้วนมาจากความไม่เที่ยงและกำลังไม่เที่ยงแล้วก็จะเปลี่ยนไปตามความไม่เที่ยงได้ข้อสังเกตง่ายๆคือว่ามันจะออกมาแล้วมันจะตั้งอยู่ขณะหนึ่งแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปแต่ว่าขณะนี้มันเร็วมากเร็วเหมือนกับฟ้าแลบคือความไม่เที่ยงของวัตถุแสดงออกมาเป็นความไม่เที่ยงทางจิตก็จิตนี่ได้อาศัยวัตถุตึงคือของข้างนอกรูปเสียงกลิ่นรสนี่ปรุงแล้วเกิดเป็นความรู้สึกคิดนึกเป็นจิตใหม่ๆใหม่ๆใหม่ๆใหม่ๆใหม่ๆใหม่ๆมาเรื่อยซึ่งมันไม่เที่ยงนี่มันยิ่งกว่าไหลในลำคลองไปอีกน้ำในลำคลองหรือในคูในที่เขาบังคับให้มันไหลเชี่ยวนี่มันก็ยังช้ากว่าที่กระแสความไม่เที่ยงของจิตที่มันไหลที่เร็วกว่านั้นอีกมากกว่านั้นอีกรุนแรงกว่านั้นอีกที่มาถึงคำว่าอนัตตาก็เห็นง่ายนะเห็นความไม่เที่ยงเพียงพอเห็นความน่าเกลียดเพียงพอแม้ยังไม่ทันจะไปยึดถือเป็นทุกข์ก็เห็นอนัตตาได้แล้วไม่ขัดกับพระบาลีที่ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดไม่เที่ยงและเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาที่เราเอามาถึงสิ่งที่ว่ามันยังไม่ได้กัดเราเราเห็นก้อนหินก้อนนี้ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเห็นความน่าเกลียดที่มันไม่เที่ยงเห็นทุกขังเห็นความเป็นอนัตตาของมันได้เลยเพราะถ้ามันเป็นอัตตาเป็นตัวมันจริงมันก็ไม่ต้องเป็นอย่างนั้นมันไม่ต้องเปลี่ยนอย่างนั้นก็จะเห็นไอ้สังขารที่มีชีวิตจิตใจเนี่ยเห็นความไม่เที่ยงของมันเป็นความน่าเกลียดน่าชังของมันแต่เราไม่ได้ไปยึดถือโดยความเป็นตัวเราหรือของเราเราก็น่าเกลียดน่ารู้สึกน่าเกลียดน่าชังก็เห็นความเป็นอนัตตาของมันได้เหมือนกันแต่ทั้งหมดนี่ไม่สำคัญก็อยู่ข้างนอก ที่สำคัญที่สุดคืออยู่ข้างในเมื่อจิตใจมันรั่วมันหวั่นไหวอยู่ในการเห็นความไม่เที่ยงเห็นความน่าเกลียดน่าชังแล้วดูทีหนึ่งที่นั่นไม่มีตัวตนจิตนั่นไม่ใช่ตัวตนจิตนั่นถูกปรุงด้วยสิ่งแวดล้อมข้างนอกไม่มีตัวมันเองมันจึงไหลเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงไม่จะมีความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูว่าตัวตนว่าของตนอยู่ก็แล้วทั้งนั้นคือเป็นกระแสแห่งความไม่เที่ยงเป็นกระแสแห่งความโง่ที่ไหลไปทั้งนั้นจึงเห็นความเป็นอนัตตาว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงปรุงปรุงปรุงปรุงปรุงปรุงให้ไหลไหลไหลไหลไหลไม่มีความเป็นตัวตนที่แท้จริงของมันเองหรือของใครเป็นเพียงสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งกันอยู่ตามธรรมชาติปรุงแต่งกันเรื่อยไปชื่อว่าไหลทุกสิ่งแล้วก็ไหลเรื่อยที่จะมองเห็นอนัตตาได้ก็เห็นอนิจจังหรือจะเห็นทุกขังด้วยก็ได้มันแยกกันไม่ออกถ้าเห็นอนิจจังจริงก็เห็นอนัตตาจริงเหมือนกันเห็นทุกขังจริงเหมือนกันเห็นได้แก่สัตว์ผู้มีความรู้สึก ถ้าสัตว์นั้นมันไม่มีความรู้สึกก็เห็นไม่ได้ก็ต้องพูดว่าสัตว์ที่มีความรู้สึกปกติมีสติปัญญาตามปกติก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ตามมากตามน้อยนี่เรียกว่าเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาจะไปด้วยกันเสมอนั่นพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าในฐานะเป็นกฎอันหนึ่งเรียกว่าสามัญลักษณะในฐานะที่มันตั้งอยู่ตลอดเวลาไม่เกี่ยวการเกิดหรือการไม่เกิดของพระตถาคตคือทรงยืนยันว่ามันเป็นธาตุธรรมธาตุเป็นอยู่อย่างนั่นเองตถาคตจะเกิดหรือตถาคตจะไม่เกิดไอ้ธาตุนั้นมีอยู่แล้วคือกฎอันนั้นมีอยู่แล้วตั้งอยู่แล้วก็เป็นอันว่าไม่รู้ว่าแต่ข้างไหนนะแต่มองย้อนไปข้างหลังข้างหลังมองย้อนก็ไม่รู้ว่ามันตั้งมาแล้วตั้งแต่ข้างไหนนี่คือความเป็นไตรวันที่จะมองกลับข้างหน้ามองเผื่อไว้ข้างหน้าข้างหน้าว่าไอ้กฎนี่มันจะไปจบลงที่ไหนเมื่อไรมันก็ไม่มีทางจะจบได้นี่คือความเป็นไตรวันมองข้างหน้าก็ไม่จบมองย้อนหลังก็ไม่จบมองรอบด้านก็ไม่จบข้างบนก็ไม่จบข้างล่างก็ไม่จบไม่มีที่จบเป็นไตรวันเหมือนกันหมดมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันหมดถ้าเรารู้สึกต่อความจริงอันนี้ก็เรียกว่ามีหูตาสว่างสวายขึ้นมาไม่เที่ยวหลงไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเห็นถูกต้องเท่านั้นเรียกว่าเป็นนิพพานสัปปายธรรมคือเป็นธรรมที่สบายแก่พระนิพพานเห็นพระเจ้าแล้วมีหวังแล้วที่จะได้อยู่กับพระเจ้าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยคือเห็นพระเจ้าในความหมายที่สำคัญความหมายหนึ่งก็จะเกิดความไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งง่ายซึ่งสะดวกที่สุดที่จะเข้าถึงนิพพานนิพพานนี่เป็นพระเจ้านี่ความหมายหนึ่งเรามาเคยพูดทำนองนี้นิพพานเป็นพระเจ้าในความหมายหนึ่งมีคนหัวเราะเยาะคนที่อ้างตัวเองเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตเป็นปริญญาหัวเราะเยาะเพ ราะเขารู้จักพระเจ้าอย่างเด็กอมมือพระเจ้าอย่างคนหนวดยาวถือไม้เท้าพระเจ้าอย่างเด็กอมมือพระเจ้านี่มีในหลายความหมายพระเจ้าในฐานะที่เป็นกฎนี่บังคับอยู่อย่างนี้พระเจ้าอีกความหมายหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราได้ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วไม่มีความทุกข์เลยเมื่อถึงธรรมะอันหนึ่งแล้วไม่มีความทุกข์เลยอย่างนี้เขาเรียกว่าได้เข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้าได้นั่งอยู่ข้างๆพระเจ้าไม่มีความทุกข์เลยที่เราเห็นกฎของพระเจ้าคืออนิจจังทุกขังอนัตตาและคือสะดวกสบายที่ง่ายที่จะเข้าไปถึงนิพพานคือบ้านของพระเจ้าโดยแท้จริงที่นั่นไม่มีความทุกข์เลยเห็นพระเจ้าที่มีประโยชน์คือเห็นกฎเห็นพระเจ้าในฐานะที่เป็นกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นยังมีกฎปฏิจจสมุปบาทกฎอริยสัจอะไรอีกนะเดี๋ยวนี้เราพูดกันแต่ว่ากฎสามัญลักษณะพระเจ้าในฐานะที่เป็นกฎแห่งสามัญลักษณะเห็นพระเจ้านี่แล้วก็มีหวังง่ายดายที่จะเข้าไปอยู่ในบ้านเดียวกับพระเจ้าคือนิพพานนั่นในคัมภีร์ทรงยึดตนิกายจึงเรียกไอ้ธรรมะคือการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ว่านิพพานสัปปายธรรมหรือนิพพานสัปปายปฏิปทาเป็นของที่มีไว้ให้เป็นคู่กันไม่ใช่ว่าจะให้แต่ความทุกข์เราก็ไม่ปราณีเอ็นดูอะไรให้มันก็แต่ความทุกข์เมื่อมันมีความทุกข์ก็ให้สิ่งที่มันจะกำจัดความทุกข์ได้ด้วยเมื่อตัวอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นตัวทุกข์ก็ต้องให้สิ่งที่มันจะดับทุกข์มาด้วยเพื่อมันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ถูกต้องแล้วก็อย่าไปยึดมั่นอย่าไปมั่นหมายส่วนใดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้เรียกว่าเห็นสำหรับจะพ้นทุกข์ไม่ใช่เห็นสำหรับมานั่งร้องไห้อยู่ว่าหมดหวังแล้วหมดหวังแล้วไม่มีที่ไปแล้วทางไหนก็ล้วนแต่มีความทุกข์ไม่มีทางจะหลีกนั่นเราจึงต้องระวังว่าจะต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในลักษณะที่ถูกต้องคือที่จะทำให้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสังขารทั้งปวงไม่ใช่เห็นแล้วจะมานั่งกลัวมานั่งเศร้ามานั่งหมดกำลังใจมืออ่อนตีนอ่อนไม่ทำอะไรนี่มันก็เป็นเรื่องเห็นผิด การเห็นถูกก็ให้ผลอย่างการเห็นผิดก็ให้ผลอย่างเดี๋ยวนี้มันก็มี สิ่งเดียว จะเห็นถูกหรือจะเห็นผิดเราจะคนผู้เห็นนะพยายามจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสียให้ถูกเห็นด้วยตนเองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยคือเห็นพระเจ้าในส่วนที่เป็นกฎแห่งสามัญลักษณะก็จะเกิดความเชื่อความเคารพความอะไรอย่างสูงสุดเลยเหมือนที่คนเขาเชื่อพระเจ้าในชีวิตจิตใจนี่ไอ้พุทธบริษัทเราก็ถ้าเห็นพระเจ้าชนิดนี้แล้วก็เห็นและเชื่อกันอย่างหมดชีวิตจิตใจเหมือนกันนะเห็นธรรมะลงความเชื่อลงไปในธรรมะเคารพธรรมะนั่นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าตถาคตก็เคารพธรรมแล้วทรงเชื่อว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งในอดีตและอนาคตก็เคารพธรรมทำอะไรที่ไหนกันก็ทำที่เห็นนั่นแหละทำที่เห็นว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นคือธรรมที่เห็น แล้วก็มีหลักปฏิบัติให้เป็นอย่างนั้นที่เห็นชัดอยู่ด้วยว่าต้องปฏิบัติอย่างนั้นก็เรียกว่าธรรมเหมือนกันเห็นเลยถึงว่าเมื่อปฏิบัติแล้วต้องมีผลอย่างนั้นเนี่ยที่ว่าเราเห็นพระเจ้าเราปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าอย่างถูกต้องได้เข้าไปอยู่บ้านเดียวกับพระเจ้าคือนิพพานทั้งหมดนี้ก็เป็นธรรมที่เรียกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตก็มีความหมายอย่างนี้หรือที่ว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพพระธรรมก็คือเคารพพระธรรมที่ท่านเห็นแล้วอย่างนี้เพราะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องตรัสรู้ตรัสรู้ก็ต้องมีการเห็นซึ่งธรรมธรรมที่เห็นแล้วนั่นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพขอให้เข้าใจคำว่าธรรมสูงสุดเป็นไกรวันลยธรรมอย่างนี้ว่าเป็นธรรมที่แม้พระพุทธเจ้าก็เคารพที่เราจะพูดให้ใครค้านเล่นสนุกกันได้ว่านั่นคือพระเจ้าพระพุทธเจ้าก็ยังเคารพพระเจ้าถ้าเขาไม่เขาว่าไม่จริงแล้วก็บอกว่าถ้ามันสูงถึงขนาดที่พระพุทธเจ้าก็ยังเคารพแล้วจะให้เรียกว่าอะไรจะไม่ให้เรียกว่าพระเจ้าแล้วคุณจะให้เรียกว่าอะไร มันก็ไม่มีอะไรดีเลยกว่าคำว่าพระเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าก็ยังเคารพขอแต่ว่าเป็นพระเจ้าตามแบบที่ถูกต้องอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็เคารพกันแล้วกันจะเรียกว่าพระธรรมก็ได้จะเรียกพระธรรมนั่นว่าพระเจ้าก็ได้ต้องเป็นกฎที่ตายตัวที่บังคับทุกสิ่งบังคับแม้แต่พระพุทธเจ้าเองธรรมะในฐานะที่เป็นกฎนั้นบังคับไม่ยกเว้นใครเมื่อหนังร่างกายชีวิตจิตใจสติปัญญาของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ใต้อำนาจของสิ่งที่เรียกว่ากฎอันนี้คือพระธรรมนั่นก็เลยพูดต่อไปว่าพระเจ้านี่สร้างพระพุทธเจ้าขึ้นมามีการกระทึกกระทำถูกต้องตามกฎเกณฑ์อันนี้จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าธรรมพระธรรมคือสิ่งที่ทำบุคคลให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เข้าใจกันดีอยู่แล้วที่พูดนี้ไม่ต้องการให้ยึดถือไอ้คำพูดเป็นหลักต้องการให้ยึดถือตัวจริงสิ่งนั้นเป็นหลักส่วนชื่อนั่นไม่สำคัญอาตมาอยากจะเรียกให้แปลเขาว่าไตรวันลยธรรมคือธรรมที่มีอำนาจมีปรากฏการมีทุกหนทุกแห่งทุกเวลาทุกสถานที่ยิ่งเห็นยิ่งเห็นยิ่งเคารพยิ่งเห็นยิ่งกลัวยิ่งเห็นยิ่งเคารพยิ่งเห็นยิ่งเชื่อฟังยิ่งเห็นยิ่งมีหวังที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานนี่คำว่าไตรวันลยธรรมที่เอามาพูดอยู่ที่นี่มีความหมายอย่างนี้จะเรียกว่าพระเจ้าก็ต้องมีความหมายอย่างนี้อย่าให้ไตรวันลยธรรมมีความหมายเป็นพระเจ้าเหมือนของพวกพราหมณ์พวกฮินดูพวกอุปนิษัท ซึ่งความหมายถ้าคล้ายก็เป็นบุคคลเป็นพระเจ้าอย่างบุคคลเป็นพระพรหมเป็นพระอิศวรทำนองนั้นแต่ถ้าเขามาเกิดมาพูดใช่ไหมว่าเขาก็ไม่ได้หมายถึงบุคคลเขาหมายถึงสภาวะธรรมเหมือนกันในความหมายอย่างนั้นเราก็ไม่มีทางจะข้ามเขาเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ตามที่เราได้ยินได้ฟังได้เห็นได้อ่านที่เขาพูดเขาเขียนกันอยู่เขามีลักษณะเป็นบุคคลอยู่และบางทีก็เรียกว่าบุคคลจะด้วยเราเป็นอันว่าดูกันต่อไปนิดหนึ่งเมื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เกิดความสะดวกดายหรือสบายต่อการรู้ถึงนิพพานเรียกว่าทำเป็นที่สบายแก่พระนิพพานทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นคำอธิบายในมหานิเทศ
คัมภีร์มหานิเทศนี่เป็นคัมภีร์ที่อธิบายคำยากๆในพระไตรปิฎกเป็นพระไตรปิฎกส่วนที่อธิบายคำยากๆที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนั่นเอง ในคัมภีร์นิเทศก็มีเขียนไว้ชัดเลยว่าสัพพสังขาระธาติยาจิตตังปฏิวาเปตวาทำจิตให้ถอยออกมาเสียจากสังขารธาตุทั้งปวงอมตายะธาติยาจิตตังอุปสังหริตวาน้อมนำจิตนั่งเข้าไปสู่อมตธาตุโดยความรู้ว่าเอตังสันตังเอตังกนีตังนั่นสำงับนั่นเป็นนิจยะทิทางสัพพสังขารสมโทสภูปฏิปฏินิสโคตันหักโยวิราโคนิโรโทนิพานัง มันนั่นแหละคือทำเป็นที่สงบรำงับแห่งสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นที่สลัดทิ้งออกไปจะได้ซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นแห่งตัณหาเป็นที่จางออกแห่งความยึดมั่นถือมั่นเป็นความดับสนิทเป็นนิพพาน ถ้าจิตถอยออกมาเสียจากสังขารธาตุทั้งปวงถ้าใครยังจำคำอธิบายเทวนาเคยอธิบายเมื่อพูดถึงเรื่องธาตุเรื่องสภาวธรรมเรื่องธาตุเมื่อหลายเดือนมาแล้วได้ก็จะเข้าใจคำนี้ได้ถ้าจิตถอยออกมาเสียจากสังขารธาตุทั้งปวงสังขารธาตุทั้งปวงคือสังขารนั่นแหละสังขารคือสิ่งที่ไม่เป็นตัวเองได้มีปัจจัยปรุงแต่งไหลเรื่อยคือไหลเรื่อยอย่างที่ว่ามาตะกี้นี่มันเรียกว่าสังขารธาตุขึ้นชื่อเป็นสังขารธาตุต้องไหลเรื่อยเพราะเป็นเพียงกระแสแห่งการปรุงแต่งของสิ่งทั้งปวงมันจึงมีอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในนั้นนี่เมื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็จิตก็ถอยออกมาทันทีเกลียดกลัวถอยหลังออกมาเสียจากไอ้สังขารธาตุแล้วก็ทั้งปวงด้วยคือทุกชนิดด้วยในการเห็นพระเจ้า คือสามัญลักษณะสามประการนี้จะทำให้บุคคลผู้นั้นมีจิตที่ถอยหลังออกมาเสียจากสังขารธาตุทั้งปวงก็น้อมจิตเข้าไปสู่ธาตุอันเป็นอมตะเนี่ยคือธาตุพระเจ้าละธาตุที่เป็นพระเจ้าไตรวันลยธรรมก็เรียกคืออมตะธาตุก็เรียกอสังขตะก็เรียกนิพพานก็เรียกแล้วแต่จะเรียกมันเป็นอมตะกันแล้วกันเพราะมันไม่ใช่สังขารถ้าเป็นสังขารมันก็ต้องเป็นของตายได้ถ้าเป็นอมตะก็ต้องพ้นจากความเป็นสังขารเป็นอสังขตะเป็นวิสังขารน้อมจิตเข้าไปในอมตะธาตุ เหมือนกับว่าเราเห็นข้างนี้เป็นอันตรายข้างนี้มันเป็นยักษ์เป็นมารเป็นสิ่งที่จะทำอันตรายขบกัดเที่ยวกินเนี่ยแล้วหันหลังให้สิ่งนั้นแล้วหันหน้ามาฝ่ายที่ตรงกันข้ามมาให้ฝ่ายหนึ่งซึ่งไม่เป็นอย่างนั้นนี่เป็นกฎธรรมดาสามัญที่สุดเด็กๆก็ทำเป็นสุนัขก็ทำเป็นถ้าเห็นว่าทางนี้อันตรายแล้วก็หันกลับมาทางนี้ที่ไม่เป็นอันตรายที่ผู้ใดที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในความหมายนี้ในฐานะที่เป็นไตรวันลยธรรมครอบงำอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งจิตของเขาจะน้อมไปยังอมตะธาตุซึ่งตรงกันข้ามแต่ไม่ชี้หรือว่าไม่อาจจะชี้ว่าอยู่ทิศไหนข้างไหนทิศไหนก็ออกมาเสียจากไอ้ธาตุที่เต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเข้าไปสู่ธาตุที่เป็นอมตะซึ่งตรงกันข้ามคือความไม่เป็นสังขารคือนิพพาน ถ้าจะเปรียบให้หน้าหัวก็เหมือนกับว่าไอ้เมืองหนึ่งเต็มไปด้วยอันตรายที่พระเจ้าสร้างไว้พอคนเข้าไปรู้จักเห็นเข้าใจถูกต้องสั่นหัววิ่งกลับถ้าไปสู่เมืองหนึ่งซึ่งมันตรงกันข้ามนี่ก็ต้องเรียกว่าพระเจ้านี่ไม่ลำเอียงเลยให้ไว้อย่างยุติธรรมที่สุดเอาชอบอย่างนี้ก็เอาอย่างนี้ชอบอย่างนี้ก็เอาอย่างนี้ในส่วนนี้ให้ไว้อย่างเป็นสังขารคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเปลี่ยนแปลงไหลเรื่อยคือฝ่ายทางนี้ให้ไว้เป็นความสงบเงียบไม่มีอาการอย่างนั้นเลยเหลืออยู่แต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของบุคคลสัตว์นั้นๆจะเห็นในความเป็นอนิจจังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาในส่วนนั้นให้ชัดพอชัดก็กลัวกลัวก็หนีหนีมาอยู่ฝ่ายนี้นี่คืออาการที่เรียกว่านิพพิทาวิราคะวิมุตติเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็เกลียดชังด้วยใจจริงเลยเบื่อละอาด้วยใจจริงก็เรียกว่านิพพิทาวิราคะก็ถอยกลับจางออกถอยกลับมาทางฝ่ายนี้ก็หลุดพ้นจากความเป็นอย่างนั้นมาอยู่ในความเป็นอย่างนี้คือว่างออกมาจะได้จากความวุ่นวายมาสู่ความว่างความสงบเงียบความไม่รบกวน นี่เรียกว่าต้องเรียกว่าของพระเจ้านั่นนะที่ผิดก็ของพระเจ้าที่ถูกก็ของพระเจ้าที่เป็นความทุกข์ก็ของพระเจ้าที่เป็นความดับทุกข์ก็ของพระเจ้าที่เรียกว่าไตรวันลยธรรมเป็นธรรมอันเดียวมีในที่ทุกคนทุกแห่ง มีประกาย หรือคลอดลูกออกมาเป็นทุกอย่างที่มนุษย์จะรู้จักได้เป็นขันธ์เป็นธาตุเป็นอายตนะเป็นตัดเป็นแล้วแต่เรียกชื่อเนี่ย รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรถ้าอย่าไปหลงในส่วนที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถอนตัวออกมาจะได้คือว่าถอนจิตออกมาจะได้ถอยมาจะได้ที่เรียกว่าปฏิวาเปตวาถอยมาจะได้แล้วก็น้อมไปสู่ฝ่ายที่เป็นอมตะเป็นนิพพานคำว่านิพพานก็เลยเป็นเมืองพระเจ้าเป็นบ้านพระเจ้าเป็นอาณาจักรพระเจ้าที่เข้าไปอยู่ได้ด้วยแล้วก็ไม่มีความทุกข์เลยนี่พูดโดยสมมติแต่พูดโดยปรมัตถ์ก็คือจิตได้รู้ถึงสภาวะอันหนึ่งซึ่งมีความทุกข์อีกไม่ได้คำว่านิพพานนี่มันทำยุ่งเพราะว่าความหมายมันมาจากภาษาชาวบ้านก็แปลว่าการดับก็ได้แล้วเครื่องดับก็ได้แล้วที่ดับก็ได้แล้วผลแห่งการดับก็ได้ก็นิพพานนิพพานการดับก็หมายความร้อนๆดับลงไปเย็นลงไปก็เรียกการดับนิพพานเป็นเครื่องดับหมายความว่าถ้ามาถึงนี่แล้วมันช่วยดับให้ธรรมะที่เป็นเครื่องมือทำกิเลสให้สิ้นเป็นที่ดับแห่งราคะโทสะโมหะที่สิ้นแห่งราคะโทสะโมหะที่สิ้นไปแห่งกรรมทั้งหลายนี่ก็เรียกว่านิพพานเหมือนกันที่พอดับแล้วสิ้นแล้วนั้นน่ะเกิดเป็นความเย็นสบายไม่ทุกข์ขึ้นมานี่ก็เรียกว่านิพพานอีกเหมือนกันคือเป็นผลแห่งการดับถ้ามองไม่ดีจะไม่เห็นทั้งหมดเราก็จะเห็นแต่บางแง่แล้วก็จะเอาไปเถียงกันเอาไปทะเลาะกันตามแบบตามประสาของคนที่แรกเรียน คนที่แรกเรียนธรรมะแล้วก็มักจะเถียงกันมากเพราะแต่ละคนละคนจับเอาไปได้มุมหนึ่งมุมหนึ่ง เหมือนกับตาบอดคลำช้างแล้วก็เถียงกันทะเลาะกันว่าช้างมันเป็นอย่างไรนี่ระวังให้ดีธรรมะหรือกายวันเลยธรรมก็เป็นอย่างนั้นในฐานะเป็นเหตุเป็นผลในฐานะเป็นสังขารทั้งปวงในฐานะเป็นกฎเกณฑ์ที่ควบคุมสิ่งทั้งปวงอยู่กระทั่งในฐานะที่เป็นที่ดับในสิ่งเหล่านั้นให้จิตใจหลุดพ้นถ้าใครเห็นกฎอันนี้คือเห็นไตรวันลยธรรมก็เห็นทางที่ไปสู่พระเจ้าแล้วก็จะเห็นพระเจ้าแล้วก็จะเห็นผลที่ได้จากการที่เข้าไปถึงพระเจ้ามันเหมือนกันหมดเลย เพื่อมันมีประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นมันเป็นสิ่งเดียวกันโดยพฤติในถ้าว่าเห็นทางไปสู่พระเจ้าเนี่ยมันก็มาเขาแน่นอนนะที่มันไปถึงพระเจ้าถ้าไม่อย่างนั้นไม่เรียกว่าเห็นทางภาษาธรรมะเขามีความหมายที่เศษกว่าภาษาชาวบ้านถ้าว่าเห็นทางแล้วก็มาก็เดินทางแล้วจึงจะมีการเห็นได้ถ้าไม่เดินเสร็จแล้วมันก็ไม่เห็นอะไรได้การเห็นทางไปสู่พระเจ้าก็คือเดินไปแล้วแล้วก็เห็นพระเจ้าด้วยก็มีค่าเท่ากับว่าได้เห็นผลประโยชน์อานิสงส์ที่เราไปนั่งกันอยู่กับพระเจ้าคือภาวะที่ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปนี่เป็นกฎนะเป็นความจริงหรือเป็นกฎแล้วก็มีอยู่ทั่วไปในที่ทุกคนทุกแห่งจึงเรียกว่าไตรวันลยธรรมคำนี้เป็นคำใหม่อยากจะเอามาใช้ให้ง่ายมาใช้เพื่อเกิดความง่ายดายในการศึกษาธรรมะและไม่ใช่ศึกษากันแต่ปากให้ศึกษาด้วยจิตใจจนเกิดความรู้สึกแท้จริงคือเกลียดกลัวไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ไม่พยายามที่จะคิดหลบหลีกหาที่ทำความชั่วโดยที่คิดว่าไอ้ธรรมะหรือพระเจ้าก็ตามไปไม่เห็นมองไม่เห็นให้เห็นที่ว่าไตรวันลยธรรมนี่มีอยู่ทั่วไปแม้ในทุกๆปรมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายเราท่านเราไม่มีโอกาสที่จะไปลบไปทำบาปที่ไหนเพื่อพ้นไปจากการเห็นของพระเจ้าที่อยู่ในรูปของกรรมหรืออยู่ในรูปของธรรมะอื่นๆนี่จะมีหิริมีโอตตัปปะไม่กล้าทำชั่วจะเห็นว่าทุกคนเป็นพี่น้องกันไม่ควรจะเบียดเบียนกัน ก็จะอยู่กันด้วยความเป็นผาสุกปัญหาของมนุษย์ก็จะหมดกันเพียงเท่านี้เมื่อไม่มีใครจะต้องเป็นทุกข์แล้วปัญหามันก็หมดเท่านั้นทั้งการเห็นธรรมะนี่เป็นอำนาจกระตุ้นที่มีประโยชน์ที่สุดให้เดินไปแต่ในทางที่ถูกต้องแล้วก็ไปที่จุดหมายปลายทางคือไปมีชีวิตชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้จักความทุกข์จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปกว่าร่างกายนี่มันจะแตกดับเรียกว่านิพพานนี่มันต้องถึงได้ก่อนที่ร่างกายจะแตกดับอย่าไปคิดว่าอีกร้อยชาติพันชาติหลังจากเข้าลงแรกอีกร้อยชาติพันชาติจึงจะถึง อย่างนี้มันเรียกว่าไม่รู้จักไตรวันลยธรรมที่มีอยู่แล้วในที่ทุกคนทุกแห่งตั้งในตัวเองก็ เป็นคนในคว้าน้ำเหลวโดยไม่รู้สึกตัวขอให้ทำในลักษณะที่ว่าจะพบสิ่งนี้ได้ในเวลาสั้นเขาได้มีอยู่แล้วจริง เหมือนสิ่งที่มีอยู่ที่หน้าผากเพียงแต่มองไม่เห็นก็มองให้เห็นเพียงสักหน่อยละกายวันระยะธรรมในฐานะเป็นกฎแห่งสามัญลักษณะควรแก่นามว่าพระเจ้ามีลักษณะอันจะพึงศึกษาสังเกตสำรวมระวังสังวรกันไม่ลักษณะอย่างนี้ขอยุติการบรรยายในวันนี้ว่าเฉพาะตอนนี้ให้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายก็สวดธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสในพระเจ้าต่อไป